Hello! Welcome po sa ating aralin pang Mathe Taste. Ito po ay mga aralin pang para sa mga disipulo. Ang ibig sabihin ng Mathe Taste ay disciple o mga disipulo. Kaya itong lesson na ito ay lesson number 30. At pinag-uusapan ho natin dito ang Christian life fruitfulness, ang pagiging masagana sa buhay Kristiyano. At last lesson natin, pinag-aralan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung gusto mo maging masaganang Kristiyano, dapat ang layunin ay ang kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Alright, so itong lesson number 30 naman, Christian life fruitfulness, the soul winner. The soul winner. Ito yung Kristiyano na dinadala ng Kristiyano ang kapwa-tao o ang mga kaluluwa sa Panginoong Hesukristo. At pinapakita niya na si Hesukristo ang lunas, ang sagot para sa puso at kaluluwa ng hindi ligtas. At pinapakita niya sa Bible kung paano matuklasan ng tao, kung paano siya maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon ang tao na ng kumpiyansa sa Panginoong Hesukristo at tanggapin siya bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas magkaroon siya ng tahanan sa langit na kapiling ng Ama at kapiling ng Diyos magpakailanman. At ang tawag natin sa mga nagpapatotoo, sa mga Kristiyano na seryoso sila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon at pagmamalasakit niyo, may malasakit sila sa kapwa nilang tao, sa mga kaibigan nila, kamag-anak, even sa mga kaaway, kalaban na hindi nila, you know, hindi naman natin inaaway ang tao, pero ang tao nag-aaway sa atin, meron pa rin tayong mensahe para sa kanila. At ang soul winner, yan ang Kristiyano na alam niya ang mabuting balita at alam niya na kung paano i-share ito sa iba o ibahagi ito sa iba para magkaroon sila ng matuklasan nila ang Panginoon at magkaroon sila ng pagkakataon na tanggapin siya bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas. Alright, so lesson 30, the Christian life fruitfulness, the soul winner. So, ang pinakadakilang trabaho na binigay sa atin ng Diyos ay matatagpuan ho yan sa Matthew chapter 28. Matthew chapter 28. Alam naman natin itong Bible verse na ito. Matthew chapter 28 and verse number 19. Ang sabi ng Panginoon, "Go ye," at ang kausap niya dito yung ye, second person plural, alam nyo na kung sinusubaybayan ninyo ang aralin pang Mathe Taste mula pa sa simula, pinag-aralan natin yung ye, go ye, kayo, humaon kayo, o pumunta kayo, sumugod kayo, kayo, second person plural, kayo. At ang kausap niya dito ay ang kanyang iglesia na itinaguyod niya sa Galilee. Ito yung pinakaunang iglesia. Kinasihan ng Diyos ang kanyang iglesia na sumugod, no? At gawing disipulo ang lahat ng mga tao. So sabi dito, "Go ye therefore and teach all nations." Eto, gawing disipulo ang lahat ng mga tao. So yan ang misyon talaga ng iglesia o ng simbahan. At kung ikaw ay bahagi ng simbahan na biblikal, na baptist, na tunay na ginagamit ang Bible, ikaw ay may bahagi sa paglaganap ng katotohanan para ang tao ay maging tunay na disipulo ng Panginoon. At etong discipleship ng lahat ng tao, yan ang komisyon ng Diyos sa mga simbahan niya. At bahagi nito unang-una sa lahat, dapat matutunan ng bawat church member, ng bawat Kristiyano, dapat matutunan kung paano dalhin ang kaluluwa ng isang tao na walang kaalaman o walang malay o hindi nakakaalam, kung paano dalhin itong taong ito sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Okay, so every Christian, lahat ng mga Kristiyano ay obligado po na maging isang patutuo o na magbigay ng patutuo patungkol kay Hesukristo. Kung ikaw ay tunay na ligtas, ibig sabihin, natanggap mo ang magandang balita. Tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, dahil sa ikaw ay ligtas, ikaw ay obligado na magsalita at magturo at ipakita sa iba kung paano sila rin ay maaaring maligtas. Sa Ezekiel chapter 3, sa Lumang Tipan, Ezekiel chapter 3 verse number 17 at saka verse 18. Ezekiel 3:17-18, sabi ng Bible, "Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel." Siyempre, kausap ng Diyos dito si Ezekiel, yung propetang Ezekiel. Siya ang kinasihan ng Diyos na magbigay ng warning sa kingdom ng Israel. Pero ilinalagay natin ang sarili natin dito as an application ng Bible verse na yan. Kumbaga, kinakausap tayo ng Diyos at sinasabi sa atin, ikaw na ang kinakasihan ko upang maging tagapagbantay sa mga tao na hindi gumagawa ng tama, hindi gumagawa ng mga banal na gawain. Ikaw ang may responsibility bilang hindi naman tayo propeta, pero tayo ay mangangaral ng salita ng Diyos, tayo ay kumbaga bibig ng salita ng Diyos para sa mga taong walang malay at makasalanan at hindi nakakaunawa o hindi nakakatamo ng buhay na walang hanggan. Responsible ho tayo. So, "I have made thee a watchman unto the house of Israel, therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me," sabi ng Panginoon. Give them warning from me. So, pananagutan ho natin bilang Kristiyano na magbigay ng babala sa mga tao galing sa Panginoon. Verse 18, Ezekiel chapter 3, verse 18. "When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speaketh to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand." So, sisingilin ng Diyos ang kanyang dugo, ang dugo ng tao na hindi ligtas. Sisingilin ng Diyos ang kanyang dugo sa ating kamay. Dahil nga tayo ang responsible na magsabi sa kanila, magbigay ng babala, magbigay ng warning, at kung sakasakali, maligtas ang kanilang buhay. Ngunit kung hindi sila makikinig sa salita ng Diyos at magpapatuloy sila sa kanilang kamalian, kasalanan, maling paniniwala at sila ay magpatuloy, sila ay sisingilin ng Diyos ang kanilang buhay, sila ay mamamatay sa kanilang kasalanan. Pero kung hindi ka nagbigay ng patutuo patungkol sa Diyos, sisingilin ng Diyos, no, ang kanilang dugo sa ating kamay. So napaka bigat na responsibility ho ng bawat Kristiyano na magbigay ng patutuo sa lahat patungkol sa magandang balita ng Panginoong Hesukristo. At kung hindi ho tayo responsible na sila ay maligtas o tumanggap, pero tayo po ay responsible, no, pananagutan ho natin kung tayo ay tahimik at wala tayong sinasabi patungkol sa kanilang kaluluwa, at hindi natin binibigyan sila ng Bible o patutuo patungkol sa Panginoong Jesucristo o patungkol sa kanilang kaluluwa at kondisyon kung hindi sila ay ligtas o kung ano ang magiging huling wakas ng mga tao na hindi sumasampalataya kay Kristo, tayo ho ang mananagot dyan. Dahil tayo ang nakakaalam ng katotohanan na kung hindi ka ligtas, kung hindi ka born again, di itong lesson 30 na ito, hindi ito para sa'yo. Dapat ma-born again ka, dapat ma-save ka muna. Dahil ang tanging maaaring maging soul winner ay ang ligtas na o yung born again na. Pag-uusapan natin ito mamaya ng konti. Pero, at nawa, kung ikaw ay nakikinig at hindi ka pa sumampalataya kay Kristo, hindi ka pa nagsisi ng iyong mga kasalanan at tinanggap siya bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas, kaibigan, binibigyan kita ng babala, wag kang maging matigas sa iyong puso, pakinggan mo ang magandang balita ng Panginoong Jesucristo, sumampalataya ka sa Kanya, magsisi ka, suriin mo ang iyong buhay at talikuran mo na ang iyong mga maling paniniwala at yung talikuran mo na yung mga maling ginagawa. Talikuran mo yung sarili mo at tanggapin mo si Jesucristo habang may panahon pa. Alright, so ang lesson na ito ay para sa mga ma-faithies naman. Okay, so just in case lang na may nakikinig na hindi talaga saved. Oh, di magpa-save ka na habang may panahon pa. Grasya ng Diyos na binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon upang ikaw ay tunay na ma-born again sa Espiritu at katotohanan. Alright? So, ang key verse natin sa lesson 30, the soul winner, ang key verse natin, Proverbs chapter 11, verse number 30. Proverbs chapter 11 and verse number 30. At ang sabi ng Bible dito, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. So, ang sabi ng Bible, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. At ang humihikayat ng kaluluwa ay may karunungan. O yung humihikayat, no, ng mga kaluluwa ay siya ang pantas. O meron siyang wisdom o wise siya. Ang soul winner ang wise. Okay? So, yung bunga natin, no, yung buhay natin, yung patutuo natin, yung prutas natin ng pagiging matuwid, ay tree of life, punong kahoy ng buhay. Nagbibigay ho ng buhay ang soul winner. Kapag nagbibigay ka ng patutuo patungkol kay Jesucristo, at ang isang tao ay nagsisi at sumampalataya kay Kristo, ikaw ay para na ring isang punong kahoy ng buhay dahil nabigyan mo ng patutuo ang isang tao na walang pag-asa, at natuklasan niya ang Panginoon dahil sa iyo. Napakaganda ang trato ng Panginoon, ang larawan ng Diyos patungkol sa soul winner. Siya ay isang tree of life. Napakagandang larawan. Isang punong kahoy na inalagaan ng Diyos at ang prutas niya ay nagbibigay ng buhay sa kapwa niyang tao. Tree of life. So, ang soul winner ay isang tree of life. Tapos sabi niya, he that winneth souls is wise. At talagang tunay na pantas, tunay na matalino ang isang Kristiyano na marunong na magdala ng mga kaluluwa sa Panginoon. Biro mo, napakaraming iba't ibang uri ng mga kaluluwa na hindi ligtas. May mga bata, may matanda. Kailangan alam ng soul winner kung paano dalhin ang bata sa Panginoon o yung matanda sa Panginoon. May mga relihiyoso, merong hindi mga relihiyoso, at kailangan ng soul winner na alam niya kung ano ang mga Bible verses o yung paano dalhin ang relihiyoso na hindi ligtas sa Panginoon. Ganun din, may mga ateista, wala silang pananampalataya na may Diyos. O, kailangan ng soul winner, ng wisdom sa Panginoon kung paano dalhin ang isang ateista sa Panginoon. Merong mga nagmamalaki at mayabang, merong mga walang pag-asa at dukhang-dukha at sa isip nila, never na sila napatatawaran ng Diyos. Alam mo, iba't ibang uri ho ang tao at ang soul winner ay napaka pantas at napaka matalino. Dahil pinag-aaralan niya ang salita ng Diyos at pinag-aaralan din niya ang tao kung paano dalhin ang tao sa Panginoon. Halimbawa, nakapila ka o yung mga katabi mo, hindi sila born again, hindi sila Kristiyano. Kailangan alam mo kung paano dalhin ang usapan at palitan at ilagay sa mga espiritual na bagay patungkol sa Panginoon. Tapos, kung wala ka talagang oras, dapat alam mo kung paano gumamit ng gospel literature or gospel tracts, tapos ibigay sa kapwa, tapos sa pakibasa po ito. Alam ko wala tayong oras ngayon, pero kung meron kang oras mamaya, pakibasa na lang ito. Okay, thank you. Yung ganyan, no? Wisdom. Alam ng soul winner kung ano ang dapat niyang gawin upang magbigay ng patotoo sa Panginoon, upang magsalita patungkol sa Panginoon. Nakaupo ka sa train o sa sasakyan, sa jeep. kung ganon, kung kahit nasaan ka man, nakikihalubilo ka sa mga hindi mo kilala, paano maaaring dalhin itong usapan para maging espiritual at para mapag-usapan ng Panginoon at masuri kung nasaan ang taong ito, kung gaano siya kalayo, gaano siya kalapit, yun sa pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo. Alright, so the he that winneth souls is wise. And so, hangang-hanga ako sa mga soul winner na tunay na pinag-aaralan nila ang salita ng Diyos, pinag-aaralan nila ang tao, at nananalangin sila, umaasa sila, Panginoon, bigyan mo ako ng pagkakataon upang makausap ko ito patungkol sa inyo, Lord. Sa palagay mo, sasagutin niya ng Diyos? Yes. Bakit? Siya ay soul winner. Okay, so may mga requirements ang soul winner. At ito munang unahin natin sa study notes natin. By the way, Proverbs 11:30, underline, circle, memorize para alam natin, ma-memorize natin ito. Maging motivation ito para maging soul winner tayo. Alright? Ano ang mga requirements ng soul winner sa Bible? Well, una sa lahat, yung soul winner, dapat siya mismo ay saved. Siya mismo ay born again. Sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 1, verse 12, I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able. So, sabi ni Paul, sigurado ako, kilala ko ang Panginoon. So, una sa lahat, kung ikaw ay magiging soul winner, dapat alam mo na ikaw ay born again at meron kang patotoo. Dati ganito ako, pero na may nagsabi sa akin patungkol sa Panginoon, tinanggap ko siya, sumampalataya ako sa kanya, at iniwan ko ang dati kong buhay, ngayon ako ay tunay na born again. So meron kang testimony, meron kang patotoo. Napakahalaga ho yan. Oh, kung hindi ka saved, kung hindi ka born again, hindi ka pwedeng maging soul winner. Walang kwenta yung paglilingkod natin sa Panginoon kung hindi malinaw sa iyong isip na dati ikaw ay makasalanan at patungo sa impyerno, pero nandyan ang Panginoong Jesucristo, siya ay pumasok sa iyong buhay at ikaw ay sumampalataya sa Kanya. At ngayon, dahil sa Kanya, alam mo na ikaw ay patungo na sa langit. Ikaw ay born again. Ikaw ay naging anak ng Diyos, and so on and so forth. So, 2 Timothy 1:12, dapat masabi mo rin yan. I know whom I have believed. Kilala ko ang Panginoong Hesukristo na ako'y sumampalataya sa Kanya. And I am persuaded. At ako ay tunay na may kumpiyansa sa Kanya. Alright, so, pangalawa na requirement ng soul winner, dapat surrender siya sa Panginoon. Surrender siya sa Panginoon. Tingnan mo ang Jeremiah chapter 18. Jeremiah chapter 18, verse number 6. Sa aklat ng Jeremiah chapter 18 and verse number 6. Sabi ng Bible, 18:6. O house of Israel, cannot I do with you as this potter, saith the Lord? For behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in mine hand, O house of Israel. So, sabi ng Panginoon, na siya daw ay isang potter. Ano yung potter? Yan yung nagpoporma ng banga o ng ginagamit niya yung clay at pinoporma niya kung anong gusto niyang gawin. Gawin niya itong statue, gawin niya itong decoration, gawin niya itong tasa, gawin niya itong plato. Siya ang manggagawa. Tayo ay clay. Tayo ay ang putik, kumbaga, na pinoporma ng Diyos. Ang soul winner po, dapat surrender siya sa Panginoon. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Kung hindi ka puspos sa banal na Espiritu ng Diyos, ay hindi ka magiging soul winner. Okay? Dahil ang laman, ayaw ng laman na magbigay ng patotoo patungkol sa Diyos. Na, gusto ng laman, tahimik na lang. Maging quiet. Ba, tinatamad ang laman. Natatakot ang laman. No? Ninenervyos tayo kung ano kaya ang isipin ng tao sa atin kung ang Panginoon ang nasa ating isip at dila. Medyo nahihiya, nakakahiya naman. So, linalaban talaga tayo ng laman at kailangan surrender ka sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako na huwag mahiya, huwag matakot. Tulungan mo ako, Panginoon. So, dapat surrender ka talaga sa Lord. Puspos ka ng banal na Espiritu Santo ng Diyos at tutulungan ka ng Panginoon kung humihingi ka ng tulong sa Kanya at nagpe-pray, umaasa ka sa Kanya. Number 3, ang soul winner dapat separated siya from sin. Ano yung separated from sin? Dapat yung buhay ng soul winner ay hindi ho siya lasinggero, hindi siya may bisyo, hindi siya nagmumura-mura. Linalayo niya ang kanyang sarili sa mga kasalanan. Bakit? Kasi ho, hindi ka pakikinggan ng tao kung ikaw ay katulad ng hindi ligtas. Tingnan mo ang buhay mo. Suriin mo ang buhay mo. Kung ikaw, ang behavior mo, no, yung ugali mo ay walang pagkakaiba sa hindi ligtas, bakit ka pakikinggan ng mga hindi ligtas? Kaya kailangan, John 17 verse 16. Sabi dito, John 17, ganda ng Bible verse nito. John 17 verse 16. John 17 verse 16. They are not of the world, even as I am not of the world. So, nung nanalangin si Hesukristo sa kanyang ama, sinabi niya, alam mo, ama, sila ay hindi sa mundong ito. Hindi sila makamundo. Gaya ko rin na hindi ako taga-mundo o makamundo. So, ang pananaw ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, hindi ho sila makamundo. Sila aho ay separated, hiwalay sa kasalanan. Okay? So, requirement ko yan ng pagiging soul winner ay maging hiwalay ka. Ayusin mo ang lakad mo, ayusin mo ang buhay mo, humingi ng tulong sa Panginoon upang maging malinis. Dahil kung marumi ka, biro mo, paano mo kakausapin ang tao patungkol sa Diyos kung nagmumura-mura ka? hindi ho magandang testimony. Kaya ingatan mo ang sarili mo para hindi ho masira ang patotoo mo sa Panginoon. Alright, so next, ang soul winner, number 4, ang soul winner ay dapat seryoso sa pananalangin. Call unto me and I will answer thee, sabi ng Panginoon. Jeremiah chapter 33, verse 3. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. So, isa sa mga seryosong bagay ng soul winner ay ang pananalangin. At hindi ako magtatagal sa puntong ito. Kaibigan, kung nais mo na magdala ng mga kaluluwa sa Panginoon, gawin mong prioridad ang pananalangin. Dahil wala ho sa atin ang kapangyarihan upang magligtas. Pero yan, kung may kapangyarihan man, yan ay nasa Panginoon. At kung hindi ka humihingi sa Kanya ng kapangyarihan, edi wala ka talagang prutas, wala kang bunga, walang madadatnan. Lahat ng alam mo sa Bible, lahat ng alam mo sa Bible verses na memorize mo, wala hong epek yan sa tao kung hindi ka basbasan ng Diyos ng Kanyang kapangyarihan. Kaya, masabi ko rin, bagamat palpak tayo at hindi natin alam ang Bible, kung nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, tutulungan ka ng Panginoon na magdala ng mga kaluluwa sa Panginoong Jesucristo. Pero hindi ho ito mangyayari kung hindi ka nagpe-pray. So please, the soul winner must be serious about prayer. Alright, number 5, the soul winner must be serious about studying the Word of God. Okay, so sa Ephesians chapter 6, verse 17, Ephesians 6:17, ang sabi ng Bible dito, Ephesians 6:17, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang espada ng Espiritu, o ang tabak ng Espiritu, ay ang salita ng Diyos. Kaya kung ikaw gusto mo maging soul winner ka, dapat seryoso ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang kaalaman, ang wisdom na galing sa Diyos ay matatagpuan sa Bible. Sa kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nag-aaral ng Bible, anong i-share mo sa tao? Wala. Ang salita ng Diyos ay ang espiritu at ang buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos ay lampara, ilaw, gabay. Ang salita ng Diyos ay puro at nakakapaglinis. Ayan ang pamatok ng Diyos. Ito ang espada ng Espiritu. Ito ang apoy. Ito ay parang niebe na nagbibigay ng buhay. Ito ay pagkain ng kaluluwa. Salita ng Diyos. Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, paano ka magbibigay ng patotoo patungkol sa Panginoon? Okay, so very important, number 5. Maging seryoso ka sa prayer, maging seryoso ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Number 6, ang soul winner ay dapat hinihikayat at kumikilos sa pamamagitan ng pag-ibig. Kumikilos tayo sa pamamagitan ng pag-ibig. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5, verse 14. 2 Corinthians chapter 5, verse 14. For the love of Christ constraineth us. Okay? Ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo ang siyang umuudyok sa amin, sabi niya. Alam mo ho, dapat mag-surrender ka araw-araw at sabihin mo, Lord, bigyan mo ako ng pag-ibig para sa mga kapwa-tao, sa mga kaluluwa na hindi ligtas. Kasi hindi ho natural sa puso natin ang pag-ibig ng Panginoon. Ang totoo, ang natural sa atin, mainis tayo sa tao, no? Mabuisit tayo sa tao. kung hindi ho tayo lumalakad sa Panginoon, iwasan natin ang mga tao, ganun. Hindi ho ganun, dapat eh. Dapat motivated tayo sa pag-ibig na ang Panginoon ilalagay niya sa ating puso ang pag-ibig para tayo ay magbigay sa mga tao ng patotoo. Alright? Motivated by love. Kumilos ang Diyos. Bakit kumilos ang Diyos? Dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya dapat ang soul winner, kumikilos siya sa puspos sa ang kanyang puso sa pag-ibig ng Diyos. Mas higit pa na may pag-ibig siya kesa sa anumang mga iba pang mga dahilan kung bakit siya nagbibigay ng patotoo. Dapat talaga, love. Love. Okay? Love sa Panginoon, una sa lahat, tapos love sa kapwa-tao. Yun nakabatay ang buong kautusan ng Diyos. Alright? Next, the soul winner must be a follower of the Lord Jesus Christ. Tingnan mo ang Matthew chapter 4, verse 19. Ito, napakagandang Bible verse. Dapat i-memorize ito. Matthew chapter 4, verse 19. Sabi ng Bible, Matthew chapter 4, verse 19, "And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men." Isa lang ho ang responsibility natin. Ano yon? Sumunod tayo sa Panginoon. At siya, gagawin niya tayong tagapangisda ng mga tao. Okay? So, huwag ka nang mag-alala kung paano ka magsasalita, kung paano ka magsimula. Huwag mo nang alalahanin yon. Ang alalahanin mo ay ito, sumusunod ka ba sa Panginoong Hesukristo? Dahil kung sumusunod ka sa Kanya, siya ang gagawa ng paraan upang ikaw ay gawing isang mangingisda ng mga tao. Tuturuan ka ng Diyos kung ano ang tamang paghuli sa mga kaluluwa ng tao, kumbaga, yung larawan ng mangingisda. Okay? Ang kaalaman, ang kapangyarihan ay nasa Panginoong Hesukristo. At ang tanging nating pananagutan ay kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Okay? Kung sumusunod ka sa Panginoon, ikaw ay magiging isang mangingisda ng tao, soul winner. At kung ikaw ay isang soul winner, ibig sabihin, ikaw ay sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Napakasimple yun. Matthew chapter 4, verse 19. "If you follow the Lord, He will make you fishers of men." Yun lang ang requirement, sumunod tayo sa Kanya. Huwag mong alalahanin yung sarili mo. Huwag mong alalahanin yung iba, yung mga sinasabi ng iba. Basta ikaw ay sumunod sa Panginoon, gagawin kanyang fishers of men. Alright? So, bakit tayo nagbibigay ng patotoo sa tao? Number 2, Roman numeral number 2 sa study notes natin. Tayo ay soul winner dahil, una sa lahat, kailangan maligtas ang tao. Pagkatapos na siya ay maligtas, dapat siya ay mabaptize. Pagkatapos ng kanyang baptism, sasali siya sa Biblical Baptist Church. Okay? Yung church membership niya. At pag naging church member na siya, pwede na siyang maglingkod sa Panginoon. Hindi lang nakaupo, hindi lang nakikinig, kundi siya ay kumikilos at maaring siya ang nagtuturo, maaring siya ang nangangaral, o maaring nagdadala siya ng iba sa Panginoon. Pero nagsisimula ho yan sa evangelism, soul winning, conversion, salvation, baptism, tapos church membership, at saka service for the Lord. Yan ang requirement ng Panginoong Hesukristo sa lahat. Kaya kinasihan niya ang kanyang iglesia na mangaral at mag-disciple para magtaguyod ng mga churches. Okay? And so, lahat tayo ay may pananagutan bilang mathetes na magbigay ng patotoo, na dalhin sila sa Panginoon, tapos turuan sila patungkol sa baptism, turuan sila na maging church member, at turuan sila kung paano maglingkod sa Panginoon. Alright? Roman numeral number 3, requirements for salvation. Ano ang dapat alamin ng tao para siya ay maligtas? Ito, pwede mong pag-aralan ng study notes. Okay, maraming Bible verses ito dito sa study notes natin. Tatlo ang importanteng punto. Una sa lahat, dapat turuan natin ang tao patungkol sa Panginoong Hesukristo. Kung sino siya at ano ang kanyang gawa. Kung ikaw ay nakikinig ng Aralin pang Makitis, pwede mong i-review ang lesson number 5. Sino si Hesukristo? Lesson number 5. Hanapin mo sa internet. Doon sa meron tayong mga YouTube videos, meron tayong mga web pages na sermonaudio.com. Kung dinownload mo ang mobile app natin, hanapin mo yung lesson number 5. Okay? Pero yun ang importante. Turuan natin sila patungkol sa Panginoong Hesukristo. Number 2, dalhin natin sila sa punto na pwede nilang silang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas. Kasama na dyan yung pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon sa kanilang puso. Alright? Lesson number 9, Aralin pang Makitis, lesson number 9, mahalaga. Pwede mong i-review ito. Tapos, number 3, ipakita natin sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagsisi at pagtanggap sa Panginoong Hesukristo. At yung mga Bible verses nandyan sa study notes ninyo. Pwede rin pakinggan ang lesson number 10 at saka lesson number 14. Lesson number 10 at saka lesson number 14. Lahat yan ay mahalaga para maging tunay na soul winner ang isang Makitis. So lesson 5, lesson 9, lesson 10, lesson 14, at saka lesson 30. Itong pinakikinggan ninyo. Alright? So, i-challenge ko kayo. Kung gusto mo talagang maging tunay na soul winner, i-master mo ang mga biblical doctrines, kung sino si Kristo, kung ano ang kasalanan, kung ano ang kaligtasan, at kung paano magbigay ng patutuo. Yan, lesson 14 yon. Okay? So, paano magbigay ng patutuo. Tapos, dagdagan mo yan, yun ng mga Bible verses dito sa Roman numeral number 3, dito sa study notes ninyo. At meron ka ng magandang pundasyon kung paano maging tunay na soul winner para maging maayos kapag kinakausap mo ang tao patungkol sa Panginoon, hindi magulo, malinaw, naunawaan nila kung sino sila, sino ang Panginoon, anong mangyayari sa kanila kung hindi sila magsisi at tumanggap sa Panginoon, at kung nais nilang tumanggap, paano sila maaaring sumampalataya sa Panginoon. Lahat yan, napakahalaga, okay? Alright, so Roman numeral number 4, ito ang rewards ng soul winner. Wala na hong napakasarap pa na karanasan sa buhay na ito kung hindi yung makita mo talaga ang pagbabago ng tao na dati siya ay hindi ligtas pero ngayon dahil siya ay sumampalataya sa Panginoon at siya ay nagpapatuloy at napaka rewarding ho ang maging tunay na soul winner. Napakasarap na makita mo ang kaluluwa ay nagde-develop siya at siya ay magiging soul winner rin balang araw. So, napakasarap po niyan. Unang-una sa lahat, ang Diyos ay naluluwalhati. Bakit natin alam na ang Diyos ay naluluwalhati kapag ang isang kaluluwa ay tunay na naligtas? Kasi ho, yan ang dahilan kung bakit sinugo ng Ama ang kanyang anak. Romans chapter 5, verse 8. Romans chapter 5, verse number 8. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Habang tayo ay makasalanan pa, isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang mamatay para sa atin. So, kapag ang isang makasalanang tao ay tumanggap sa kanyang anak, sa palagay mo, hindi ba maluluwalhati ang Diyos? Yes, maluluwalhati ang Diyos. So, unang-una sa lahat ng mga gantimpala ng soul winner ay ang kaluwalhatian ng Diyos. At pinag-aralan natin yan sa lesson 29. Alright? Pangalawa, Yung soul winner mismo, alam niya na ginagawa niya ang layunin ng Diyos. Layunin ho ng Diyos na ipakilala natin sa mga hindi ligtas ang Panginoong Hesukristo. Itaguyod natin ang kanyang pangalan upang matamo nila ang buhay na walang hanggan. Acts chapter 20 verse 26, pwede mo na lang basahin yan mamaya. Tapos ang soul winner ay lumalago sa grasya ng Diyos. Yes, ang soul winner ho ay natututo siya ng salita ng Diyos, natututo siya mag-pray, natututo siya na kausapin ng iba't ibang uri ng tao at dalhin sila sa Panginoon. 1 Peter chapter 3 verse 15, tingnan mo na lang yung Bible verse na yan mamaya. Okay? The soul winner is laying up heavenly treasures. Heavenly treasures. Alam nyo ho, hindi mo pwedeng dalhin ang kayamanan mo sa langit. Pero pwede mong dalhin ang mga kaluluwa ng mga tao sa langit. At sila talaga, ang kanilang kaluluwa, ang tunay na kayamanan na sinasabi sa Luke chapter 16 verse 11. Napakahalaga ng kaluluwa ng tao. Kung itimbang mo ang buong mundo at sa isang timbangan, sa isa ilagay ang buong mundo, sa isa ilagay mo ang isang kaluluwa ng tao, sa mata ng Diyos mas mabigat ho ang isang kaluluwa kesa sa buong sanglibutan. Totoo ho yan, sabi ng Bible, "What shall it profit a man if he should gain the whole world but lose his own soul?" Ibig sabihin, mas mabigat ho ang timbang ng isang kaluluwa kesa sa buong mundo sa pananaw ng Diyos. So, heavenly treasures. Sabi ni Apostol Pablo sa mga Tesalonika, "Hindi ba kayo ang aming korona ng kaluwalhatian kapag nakita namin kayo sa langit?" Oh, wow. Heavenly treasures po ang mga kaluluwa na nadadala natin sa Panginoon. Alright? Next, ang soul winner ay tunay na may ligaya. Nagbibigay siya ng ligaya sa tao na tumanggap sa Panginoon. Biro mo, dati siya, yung kinakausap niya, makasalanan, nasa kadiliman. Pero dahil sa kanyang patutuo, nadala niya sa Panginoon at na-save siya. May ligaya yung tao na yon na kinakausap mo bilang ikaw, bilang isang soul winner. Nagbibigay ng ligaya sa kanya. Hindi na ho siya mapupunta sa impyerno. O, tingnan mo. May ligaya ba yon? Absolutely. At ligaya na walang katapusan. So, may ligaya rin ang mga Kristiyano. Mga church members. May ligaya sila, no? Noong naligtas si Saul, okay? Si Saul, nung naligtas siya, dati siya ay persecutor. Tapos naging preacher siya dahil sa salvation. Sabi ng Acts chapter 9 verse 31, nagpahinga ang mga iglesia. Ang mga simbahan ay nagpahinga dahil nga hindi na siya persecutor. So, pag ang isang makasalanang tao ay naligtas, lahat ho ng mga church members, lahat ng mga simbahan churches ay nagpapahinga at nagre-rejoice dahil nagsisi ang isang makasalanang tao. Okay? Sa Luke chapter 15 verse number 10, sabi ng Bible, may ligaya sa harapan ng mga anghel kapag may isang tao na nagsisi at sumampalataya. Luke chapter 15 verse 10, ibig sabihin, ang soul winner nagdudulot din siya ng kaligayahan sa langit at kaligayahan sa makalangit na Ama. Dahil sa harapan ng mga anghel, sino ang may ligaya kapag ang isang tao ay nagsisi at sumampalataya? Yan ay ang Ama, dahil siya nga ang nagsugo ng anak at sinugo niya ang anak upang tayo ay maligtas. Alright? Ang soul winner ay involved sa gawain ng Panginoong Hesukristo. Mark chapter 16 verse 20. Tingnan mo ang Mark chapter 16 verse number 20. Magandang Bible verse talaga ito. Mark 16 verse 20. patungkol sa gawain ng mga disipulo na church members, Mark 16, verse 20. And they went forth, at humayo, yan, yung mga disipulo, yung iglesia, humayo. And preached everywhere, at sila'y nangaral. Sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar, sila'y nangaral. The Lord working with them. The Lord working with them. Katrabaho pala nila ang Panginoong Jesucristo. So sila kumikilos, sila nangangaral, pero sa likod nila, nangangaral at kumikilos ang Panginoong Jesucristo mismo. Kaya ang soul winner, alam niya, nakasama niya, kapiling talaga niya ang Panginoong Jesucristo. And huli sa lahat, last point, bago natin isarado ang lesson number 30. Ang soul winner ay nakakaranas ho siya ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Yes, Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8. Sabi ng Bible, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea, and in Samaria and unto the uttermost parts of the earth." Alam ng Diyos, wala tayong kapangyarihan sa sarili natin. Kailangan basbasan tayo ng Panginoon. At ang soul winner, alam niya na wala talaga siyang kakayahan sa kanyang sarili upang magdala ng kaluluwa sa Diyos, maliban lang na bigyan siya ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Kaya umaasa ang soul winner at nakakarana siya ng blessing ng Panginoon. Dahil pag siya ay surrender sa Panginoon at nagbigay ng patutuo patungkol sa Panginoong Jesucristo, maaari yung kausap niya, mamulat ang mata, buksan ang kanyang puso at tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Oh my! Kailangan ho yan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi ho kaya ng laman ng tao ang soul winning. Okay? Alright, so ayan ho ang lesson number 30, the Christian life fruitfulness, the soul winner. Alright, God bless you, mag-pray tayo, at nawa maging tulong, encouragement ito para sa lahat ng mga mathetes, at mag-dedicate nyo ang inyong buhay upang maging isang tunay na soul winner ayon sa salita ng Diyos. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord. Dahil kayo po ay napakabait sa amin. Salamat, Lord, na binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Nawa, Lord, sa mga tunay na disipulo, sila ay nakikinig at sila ay nagnanais sa kanilang puso na gamitin mo sila bilang isang soul winner. Yung iba nagtatanim ng salita ng Diyos, yung iba nagdidilig ng salita ng Diyos, pero ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng dagdag, karagdagan, Lord. At kami po'y umaasa sa inyo. Tulungan niyo po kami na maging tunay na soul winner at maranasan namin ang ligaya ng pagdala ng kaluluwa ng tao sa Panginoong Jesucristo. At kayo po ang bahala sa kanila, Lord. We love you. We thank you, Lord. We ask your blessing upon us now. In Jesus' name, amen.